En þú kannt fleiri eitthvað kannt Lúðu Kemp eftir Gunnari, það ekki?
Það sára, sáralítir. Sáralítir sem ég kann í.
Hvert var tilefnið þessara tveggja vísna sem þú lofaði mér nú að heyra þarna áðan?
Já, tilefnið var nú það. Ef við vorum þarna á ferð inn yfir heiðina sem aftar og þá var eiginlega búið að rutta þessum tjálbúðarstæðum og skálastæði sem við höfnum þegar við vorum að gera veginn þarna sem var í 1947 vorum undirbyggjan þá en voru ýmsar leifar þarna eftir og þar á meðal að skáldi sagði að rúmið væri þarna og náttúrulega var það skáldskapar að það veri rúmið kemps og ráðskonunnar ger ég nú ráð fyrir og honum var þá á að kveða tvær vísur
Ætlar að lofa mér að heyra þessar vísur?
Raunir að líta rúmið kemps og ráðskonunnar þar sem fyrr þau fundu náðir farnir úr því gaflar báðir Lét ég nú þetta. Sumir held að settir mundu sundur ganga. Viðir þessir virðar meina væru búnir margt að reyna.
Kemp hefur ekki svarað fyrir sig.
Nei, það var nú svo einkennilegt með það. Að þegar við komum hér í krókina eftir því sem Gunnar sagði mér sílar. Þá þegar kemur hann inn á skrifstofu til Sigurðar sýslumanns, eittins, og þá er kemst þetta þar og spyr Gunnar dátið hvaðlega, hvað hefur orð núna síðast og þá leti Gunnar hann heyra þessar vísur. Og þá, eftir sem höfundurinn sagði mér að vísa honum, þá gekk kemp út þegjandi.
En var hann ekki talandi
hann? En Sigurðar hafði hlegið átt. Sýslumaður
Var hann ekki talandi hagringur hann Lúðvík Kemp?
Nei, Gunnar var það Gunnar var alveg talandi hagringur
Já
Hann var svo fljótur Hann gat verið það mest að kosti stundum
Kanntu eitthvað að vísum eftir Lúðvík Kemp?
Nei Ég kann ekki þetta að því
Hann hefur ekki orðið neitt illt ykkur?
Ég held að hafi nú verið svona, minnst að hvort þið dátu bruggi í
Já.
Já.